Txerra Rodriguezek Argiako blogean jaso duenez, agurainen ibili dira 75 ordu euskaraz eta Berriako kazetariak nabarmendu duena izan da dinamika jaigirorik gabekoa izango dela. Ospakizunik gabe, normaltasunez ekingo ziotela agurainen 75 orduko ahalduntze saio bati. Rodriguezi atentzioa eman dio hori nabarmentzeak eta zenbait galdera planteatu ere egin ditu. Euskalgintza jaigiroari ez ote dion garrantzia gehiegi ematen besteak beste. Ba galdera horri eta sor daitezkeen berriei erantzute aldera tertuliara ekarri dugu gaiaguk eta bilagun ditugu gurean. Estudioraino hurbildu den Malen Aldalur batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Malen.
Arratsaldeon.
Eta telefonoz bestalde dugun Mikel Gartzia bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere Mikel.
Kaixo, arratsaldeon.
Aipatu dugun Berriako albistearen hasiera ekarriko dut nik ere ona, jaikirori gabe, ospakizunik gabe, normaltasunez ekin ziotela duela bi astea gurainen 75 orduko alduntze saio bati. Euskaldunen alduntzea zeinetan herritarrek hizkuntzei buruzko aurreiritziak alde batera uzteko ahalegina egin zuten. Hizkuntza eskubideak aldarri pertsona bakoitzaren euskara gaitasunak ahalbidetzen zuen enean. Eta galdera ere planteatuko dizuet Malen, gehiegitan lotzen ote dugu euskalgintzak euskara jaigiroarekin?
Gehiegitan ez dakit, baino ia beti bai. nik uste da askotan euskararen bueltako dinamika ezberdinak sortzen diranean, bai herri mailan, bai eskualde edo incluso Euskal Herri mailan, ez beti bai jotzen dela festara, jaigirora eta ospakizunetara, ez? Bai daude festa nabarmen handiak, ba korrika eta izan daitezkenak, baina bai egia da antzeko ekimenak egin dituztela Donostin bertan egian, Añorgan, eta ez dakit festa bere hortan izan den garrantzitsuena, baino bai presentzia desente eukidula, ez? Eta bai egia da Euskal Herrian badegula joera, ez dakit euskararekin bakarrik, esango nun pixkat gauza gehienekin, ez? Beti festa girora eramateko, baino bai egia da euskararekin jendea euskarara erakartzeko asmotan edo bai beti lotzen dela festa giroko ospakizun batekin, nun ondo pasatzea den helburu nagusia euskararen aitzakian edo. Neste igual gaztelera hitz egiten egonez. Orduan, puntu hortan ados nago.
Bueno, egunaren izenburura beintzat euskara ekartzen dugu edo euskara hitz egiteko nahia eta ez dakit festa, otorduak, musika eta parranda ez daitezela falta, Mikel.
Bai, hala da, ez? Eta horregatik iritze zait dela interesgarria bai agurainen da beste herri batzuetan, ez? Hernanin, Lasarten, egian izan genuen aurrekaria eta bueno, aurrera ateatzen nahi dian esperientzia, ez? Da pixka bat euskararen alde egotetik euskaraz egitera, ez? Paus hori eta nik uste dut, bueno, mezua ez dela berria, baina bete-betean asmatzen ari direla ekimen hauekin, ez? Nik berez festa ez dut gaizki ikusten, ez? Baina balin eta helburua argi baldin badaukago, ez? Kontua da ze puntutaraino uzten dugun edukiz festa asko eta askotan, ez? Eta ikusta besterik ez dago, ba herri askok euskararen egunerako antolatuta izango dutena, imaginatu dezaket, behintzat Irunen gure herrian eta baita ere, hori, ez? Ba ze festa eredu egiten diren, ez? Askotan folklorismoari lotuta, orduan euskara badirudi lotuta joan behar dula, ba pilota partidu egiteekin, trikitixekin, baserritarriz jantzita, joatia eta hori dala euskararen alde egitea, ez? Eta gehiago iruditzen zaio bazaki ba euskal iruditeria jakin bat esplotatzea, ez? Edo Malenek esatezun, ez? Erakartzearen izenean zeia da badirudila ba betikoa, ez? Gure gain hartu behar dugula bestea euskarara ekartzeko edo euskara mundura ekartzeko alegin eta sufrikari hori eta orduan ba horren izenean askotan iruditzen zaite alik eta jende gehien biltzeko helburuz ba norabidea oso ongi finkatuta gabeko festak egite ditugula eta bigarren plano batean geratzen dela mezua eta batzutan ba ez dakit oso guaia izateko edo zaspertzeko edo jende bat deseroso sentitzeko edo ba deskafinatzen dela asko, ez? Mezua eta askotan ba Malenek bera komentatzen bezala, ba euskararen festa askotan azkenean erdaraz barra entzuten bukatzen dugula, ez? Ordun gero postu gaitezke milaka lagun joan direlako festara, aurreikuspenea gainditu direla esango dugu eta bertabar, baina kualitatiboki iruditzen zait ez duela ezertarako balio festak ez badu bere mezuarekin eragin, ez? Edo 150ak edo 80ak erdaraz jartun baldin badu. Ordun iruditzen zait aztertzekoa dela hori, ez? Batak ez dezala bestea jan, festa egin baldin badugu, helburu kuantitatiboak, helburu kualitatiboa ez dezala zapaldu edo behintzat egin dezagula jai bat sustatu nahi ditugun baloren arabera antolatua, ez? Eta iruditzen zait hortan ari direla asmatzen agurainen eta.
Edo nola ere, positibotasuna hainbatean bada beharrezkoa, ez da? Sarri esaten delako tan eta hemen entzuten dugulako adibidez, ba gazteak euskarara hurbil daitezen, euskara erakargarria eta erabilgarria dela sentitu behar dutela, baina ez dakit muga lausoegia ote den eta aipatzen zenuen helburu kuantitatiboak kualitatiboari gainartzen ote dion Mikel.
Bai, hori da. Azkenean kuantitatiboa ondo dago, zenbat eta jende gehiago erakarri, ba, primeran, baina horrek ez gaitu laitxutu behar. Ze, erakartzearen izenean, azkenean, pixka komentatzen nuen bezala, gure helburua gusten baldin badugu, kualitatiboki guztiz, eta azkenean euskaraz jardutea baino importanteagoa baldin bada, ba hori, jendea euskararen alde egotea, baina ez euskaraz egitea, bueno, nik uste dut azkenean ekimenak berak pixka bat funtsa galtzen duela, eta iparra, guztiz.
Argazki jendetsuak bai, baina hitzik ez euskaraz malen. Hori da, bueno, aipatzen zenuen akaso euskararekin soilik ez, herri honetan errepikatzen den zerbait dela, jendetza biltzeko behar hori dinamikei eta lako iniziatibei indarra emateko.
Bai, ni ados nago Mikelek esan duenarekin, ez pixka bat egiten diaz gauzen aldeko ekimenak, kasu honetan euskararen aldeko ekimenak, eta orduan zenbat eta jende gehiago joaten da hobe, eta inkluso euskararen aldeko egun hori ospatu degula gazteleraz komunikatzen dugu euskaraz ez dakiten horrengana hurbiltzeko, eta estrategia ona izan daiteke segun zein helburu dezun. Kuantitatiboa baldin bada helburua eta euskararen alde dagoen jende kopurua biztaratu eta ikusarazi nahi baldin baduzu, ados. Baina euskara indartu nahi baldin baduzu, euskaren aldeko pausoak eman nahi badituzu eta jende gero ta jende gehiago euskaraz hitz egitea nahi baldin baduzu, segurazko bai eraginkorragoak edo dilara gurainekoa, egiakoa edo lasartekoa izan daitekeen moduko dinamika batzuk sortzea, zeinetan ospakizuna ez dan garrantzitsuena, baizik eta bueno, konpromisoak, kasu honetan konpromisoak hartzea bakoitzak bere mailan euskaraz hitz egiteko bere egunerokoan. Ez da, nik uste hor dagoela bidea, ze bestela gertatzen da holako festetan euskara bera bai hartzen da gure arbasoen hizkuntza sakratu eta kutxa batean sartua eta zikinduta atera ezin dena bezala, ez? Eta altxor horren omenez egiten dugu festa bat. Baino behar deguna alin bada jendea hori erabiliko duena eta kaxatik atako duena eta zikinduko duena eta egunerokoan praktikan jarriko duena. Nik uste dut beste modutatako dinamikak eta orain sortzen ari den dinamika hauek egokiagoak izango dirala. Ez dut esaten ez dianak kompatibiliak festa, beste festa ereduarekin edo, ez? Baino bai ondo dago berplanteatzea pixka bat ze helbururekin egiten zian festa horiek eta azkenean zeintzan lortzen zen emaitza, ez? Eta orduan, bueno, bide berriak probatzea.
Euskara egunerokorako behar dugun hizkuntza dela ulertzea eta bitarteko gisa planteatzea. Aipatu duzu arbasuen hizkuntza gisa ere irudikatzen dugula batzutan eta hor dago ikuspuntu mistiko bat ere, hori Manex Agirreren iritziari tiraka ekarri dugu tertuliara, hain justu Rafael Justen neurobiologoari Iñaki Gabilondok egin dako elkarrizketaren zati bat bideoan ikusi dugu sarean eta injustu euskararen gaineko hausnarketak egin zituzten bertan, ba Gabilondok euskalon nondik jakin zuen Juste euskara ikasten ari dela eta horretaz galdetu zion eta Justek emandako erantzunak ba bueno, euskaldunok harrotu gaituela uste du Agirrek, lau haizetara ezagutarazteko eta gutxitua den horri kalitate ziurtagiria gehiago paparrean eskegitzeko beharra sentitzen dugulako, geuk ere gutxietsi egiten dugu euskara sarritan malen.
Bai, izan daiteke. Bai, azkenean, bueno, altxor bezalako zea bat jartzen dizutenean hor, kasi zikindu ere ezin dezuna egin, erabili ere ezin dezuna egin, eta inbeste baloratzera ematen dizutenean, ez? Gero egunerokoan erabiltzen azten zenean pixkat, bai, egia da hori, zean potoke mistiko hori ere alboratzen dio zula, ez dakit gutxi etxi denitza, ez? Baino bai, segurazko bai, aleren ikuste dut pixkat, eta beraiek komentatzen, elkarrezketa hortan komentatzen duen bezala, bai egia dala askatasuna edo kentzen diogula hizkuntza berari altxor bezala tratatzerakoan, ez? Da pixka bat ikuspuntu mistiko horrek edo erabiltzera beldurra eman dezakeela, ez? Beti jotzen degula hizkuntza bat euskararen kasuan erakargarri egiteko jendari esateko hizkuntzarik zaharrena dela, zaiena ere bai,
jatorri ezkutukoa,
ez? Eta bueno, ez da gitori estrategia ona dan, hizkuntza bat ikasteko orduan, miresteko orduan igual bai, baina ikasteko orduan nik behar dut hizkuntza bat praktikoa dena, erresa dena, komunikatzeko balioko didana eta esan nahi detena ezateko balioko didana. Nik mirestu dezaket hizkuntza bat ezagutzen ez detena bere kualitateengatik, baina ikasteko orduan segurazko joko dut beste hizkuntza erabilgarriago batengana. Ez orduan hor igual bai bueno, buelta batzuk eman beharko genizkiela gai horri.
Euskararen bueltako klixeak sinetsi egin jote ditugu Mikel, bazaila dela, zaharra dela aipatzen zuen Malenek, ez duela balio fisika edota zientziak erakusteko, geuk ere barneratu ditugu eta etengabe horri buelta manaian biziote gara.
Ba, ez dakit sinetxi ditugun, baina egia da zabaldu behintzat asko zabaldu ditugula edo dituztela, ez? Beti mezu berdinekin bueltaka eta gainera ba, horrek egiten duen kaltearekin, ez? Eta baita ere ba, ondare barkatu izaera hori eman nahian, ez? Pixka Malenek esaten zuen ildotik egia da, joera handia dagoela, museoko hizkuntza bilakatzeko, ez? Euskara beti hain goraipatua, laudotua, hain maitatua, baina gero hortxu uzten dugu museoan, ez? Eta euskarak egon behar duena da kalean. Gogoan daukate Espainiako telebista katean, euskaldun oso ezagun bati ba Madrilen bizi dena elkarrizketa egin ziotenekoa. Bueno, ez dute esango nordan, badazpadaz, bekatu esaten da, ez bekataria. Eta, bueno, galdetzen zioten hizkuntza, eta beak esatezun, ba, alabei gauetan euskaraz kantatzen diela, asko maite duela euskarak duen goxotasun hori, xamurtasun hori, eta bar, ez, eta hitz batzuk erabiltzen zituela beraiekin, maite eta olakoak, baina gero, azkenean, ba, argiten zuena da, alabei erdara utxean irakasten diela, ez, orduan nik binomio hori ez dut ulertzen, ez? Eta berriro euskararen egunera noa, hemen bertan daukagulako eta ikusiko ditugulako berriro urtero bezala, ba mezuan dana, ez, euskararen aldekoa, superamorosoak, mundu guztiak pila maite du euskara, oso euskaldunak dena, baina gero ez dakit neri ateatzeana da, ba gutxiago maitatu eta gehiago erabili, ez? Nik uste dut hor dagoela gakoa eta denok dakiguna gainera, baina gero egunerokoan hipokresia hori nik uste dut oso zabaldua dagoela.
Justek euskararen alde nabarmentzen zituen puntuen artean, elkarrizketa horretan aipatzen ziren puntuen artean dauden justu, egitura gramatikal oso zehatza duela, eta munduari begiratzeko oso modu zuzena eskaintzen digula euskarak, hizkuntza indoeuroparren artetik gelditzen zaigun hizkuntza bakarra dela, Espainiako eta Europako unibertsitate guztietan irakatsi beharko litzatekeela, eta horri gehituko genizkioke, jarraian entzungo ditugun Manex Agirreren iritziko hitz batzuk.
Hain zinakoa. Hain arbasoi lotua, hain sentimenduei eta bizeralitateari atxikia eduki dugu beti euskara. Ez dela harritzekoa abanguardiarekin kontrastean jartzea. Hainbeste maite dugu, hain daramagu gure barruan gordea, ondo gordea, hainbestekoa du altxor itxura, ez diogula arnazarik hartzen ere uzten. Ia esoterismoraino bihurritu dugu euskararekiko dugun irudia, hain da misteriozkoa, hain bitxi eta berezi.
Badirudi Agirreren hitzetan mutur batera jo dugula esaten ari dela, eta nolabait, ba, euskarari prestigioa eman behar horrek itxutu ere egin gaituela, Mikel.
Bai, pixka bat komentatzen genuenaren arira, ez? Gaina interesgarria da, Iñaki Gabilondoren beraren galderan, bueno, oso esanguratsua delako, ez? Manexek itzultzen zuen euskarara eta esaten zuen, ez? Iñaki Gabilondo galdetzen dio, Kolumbiako Unibertsitatean direnik eta gairik abanguardistenei eskaintzen diezu zure burua eta hala ere nire arbasoen hizkuntza antzinakoa eta maitatua ikasten ari zara, ez? Jo, hor zenba gauza dauden hor barruan, ez? Nola kontra esanean edo jartzi dituen abanguardistak eta euskara ikastea eta nola dut zituen antzinakotasun horrekin, altxorritza ere esan dute pixka bat, ez? Eta azkenean berdina da, ez? Ba, ondare kutsu hori hortaz jazten da euskara eta bueno, ba, bere praktikotasun da funtzionaltasun guztia kentzen zaio. Nik esan nahi dut sentimenduei lotutakoa ere badela, eh? Osea, ez duela esan nahi, ba, praktikotasun hutsa denik euskara, azkenean euskalduna gara, euskaraz sentita bizitzen dugu eta maite dugu baita ere, baina horren izenean gainerako guztia estaltzea eta azkenean importantea da nadala euskara euskaraz bizitzea eta hitz egitea eta hori elikatzea, ba arriskutsua dela.
Akaso sinpletasunetik heldu beharko genioke gaiari, talen malen zeukai batzen zenuen, ezta? Lasarten, Agurainen edo Tarnanin egian eta Añorgan egin duten eran egunerokora ekarri nahi izan dute euskara, ezin hori inposatzeko, baina bai euskaraz bizi nahi duten horiek normaltasunean posible dela irudikatzeko eta nork bereari eustea izan daiteke gakoa.
Bai, osea, nik uste dut hori dela erarik eraginkorrena edo benetan euskaraz eragiteko, ez? Eta Mikelek aipatzen zuenaren arira, bai egia da, agian biak eskutik helduta joan daitezkela, ez? Ez dala bat edo beste, baino bai iruditzen zait azken urteetan edo indarra handia jarri dala altxorraren termino hortan edo pixkat hitz egiten euskarari buruz termino hoietan, ez? Arbasoen hizkuntza zaharra, altxorra, sentimentuekin, maitasunarekin lotua, Madrideko nun elkarrezketa aipatu duna Mikelek ere nola hitz egiten zuen, baina eske egia agenda asko hitz egiten dula euskera sumeekin eta txakurrekin bakarrik. Ez eta ordun bueno, hortik pixkat aldentzea eta praktikara eramatea ekimen hauek egin duten bezala, nik uste dut oso ideia ona dala, ez? Batik besteak kendu gabe baina bueno, pixkate sinpletu, egunerokoan erabili, aldi berean komplikatu eta zientziara eraman, ez? Eta bueno, esparru ezberdinak ireki euskeraz hitz egiteko eta dinamika ezberdinak festatik at praktikan jarri ahal izateko, ez? Eta ondo dago gauzen alde egotea, baina bueno, gauzen alde egitea ere bai, ez orduan bueno.
Euskarari buruz hitz egiten dugunean bezala, euskaraz hitz egin ordez adibidez. Bueno, oreka behar dugula esan genezake, euskara ez dugu mistiko bihurtu behar, ez da jaigiroz mozorrotu ere inoren gustuko izateko aleginean, baina bai behar ditugu guneak eta espazioak ere, ba bueno, komunitate gisa indartuko gaituztenak eta korrika izan daiteke horretarako adibide bat, Malen.
Bai, hori da. Korrika euskararen eguna ere laster badator eta bueno, adibide garbiak dira festarenak eta baino bueno, badakatenak inpaktu bat gure gizartean eta laguntzen dutenak, ez? Eta ordun bueno, pixka bat horrelako egunei eutsi eta bestelakoak sortzen joan beharko gera.
Unean uneko indar erakustaldiak, baina egunerokoan baliatu eta zikinduko dugun euskara, Mikel.
Bai, hala da, ez? Eta horren adibide daukagu pixka bat positibora itzultzeko, ba, aipatzen genitun esperientzia hauek, ez? Agurainen, Hernanin, Lasarten, Egian, gero eta herri gehiagotan jarriko dira martxan, ze ikusten da funtzionatzen duela, guk Irunen ere, bueno, ba, haukago horra berre olako zer egiten dugun, eta ziur naiz, ba, egun bateko festek, baino, poso asko zaundiagoa utziko dutela, ez? Aurrera begira eragina handia izango dutela, ba horrelako ekimenek eta ondo pentsatutako ekimenek, ez? Azkenean bueno, ba dendariarengana jun eta igual leno egiten etzen nuen bezala, ba lehenengo hitza euskaraz egiten hastea eta horren arira ba gero euskaraz egitea, bueno, ba hor gehatzen dan zerbait da eta etorkizunera begira ere, ba ja dendari horrekin eta ingurukoekin eta uste duzun jende ustuzuna baino jende gehiagorekin, ba, euskaraz aritzeko dinamika bat sortuko du eta sortzen ari da herri eta auzoetan eta iruditzen zait oso interesgarria dela eta bueno, badaukagula bira funtzionatzen ari den adibide bat eta horri heldu bar diogula.
Ba, egin dezatela, bide luzea esango dugu, Irungo aipatzen zenuen zuk Mikel eta etor daitezela atzetik ere adibide gehiago ba iruditzen bazaizue izpide izan dugun Manexa Agirreren iritzi hori edo horren audioa osorik entzunez agurtuko zaituztet, Malen Aldalurre eta Mikel Gartzia, mila esker bioi gurera batu zaretelako eta hausnarketarako gai hauei heldu diezuelako, segi ondo eta bi aste barru izango dugu elkaren berri.
Bai, agur
ondo izan.
Gure azblai. Egin kontu. Manex Agirre.
Rafael Juste, neurobiologo, sona handikoa ikusi dugu bideo batean. Iñaki Gabilondo, sona gutxiagoko kazetariarekin hizketan. Eta ikusi dugu zer eta euskararen gaineko osnarketak egiten. Gabilondok auskalo nondik jakin duelako Juste euskara ikasten ari dela. Eta horrek noski hautsakarratu ditu gurean, Otxandiko jendeak gure hizkuntza aipatzen duenean, zaleak baikara zinez, modu zalapartatsu xamarrean, lau haizetara ezagutarazteko eta gutxitua den horri kalidade ziurtagiri bat gehiago paparrean esekitzeko beharra sentitzen dugu. Gabilondok euskararekiko haize horrek nondik eman dion galdetzen dionean, Justek arrazoi linguistikoak ematen dizkio nagusiki eta onartu behar da nahiko bereziak, arraroak ez esatearen direla. Egitura gramatikal oso zehatza duela dio eta munduari begiratzeko oso modu zuzena. Gero noski nola ez, hizkuntza indoeuroparren aurretik gelditzen zaigun hizkuntza bakarra dela dio eta hori ezagunagoa egiten zaigu, mastikatuagoa. Eta gero dago Espainiako eta Europako unibertsitate guztietan irakatsi behar litzatekeela esatearena. Hizkuntzalari edo filologorik gotorrenari ere azkura eragiten diona. Tira, Justeren erantzunari eman diogu arreta, denok, eta agian ez hainbeste erantzunaren jatorrizko planteamenduari. Lizentzia hartu dut Iñaki Gabilondok egindako galdera itzuli, eta nire ahotsez zuei emateko eta lasai ezpainaiz imitatzen saiatuko. Ona hemen. Jakin dugu, sorpresa handiz, eta dena esan behar bada poz handiarekin, euskara ikasten ari zarela. Hemen, Kolumbiako Unibertsitatean, direnik eta gairik abanguardistenei eskaintzen diezu zure burua, eta hala ere, nire arbasoen hizkuntza aintzinako eta maitatua ikasten ari zara. Eta ara, non egiten zaigun ezagunagoa gure Iñakik galdera egiteko duen modua, Justek ematen dion erantzuna baino. Hain aintzinakoa, hain arbasoi lotua, hain sentimenduei eta bizeralitateari atxikia eduki dugu beti euskara, ez dela harritzekoa abanguardiarekin kontrastean jartzea. Hainbeste maite dugu, hain daramagu gure barruan gordea, ondo gordea, hainbestekoa du altxor itxura, ez diogula arnazarik hartzen ere uzten. Ia esoterismoraino bihurritu dugu euskararekiko dugun irudia, hain da misteriozkoa, hain bitxi eta berezi.
Gure Azblai. Egin kontu. Manex Agirre.